nkwasɛm brɛ ne onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwasɛm ɔde asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn no wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ edu ɛmsomfo Akwa Hayford namne ma wokyɛ asɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn bɛsrɛ ɛne deɛ mu sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɔde mfa mu bɔmufoɔ bible chiefri gya wo nkyɛn na akra nyinaa ba ɔde nnɛ ɔma wɔnim no yɛsrɛ sɛ bibia adwene yɛnte aseɛ ne ɛberɛ a yɛbɛsua w'asɛm yi wakoma ne adwene yɛ dɔnom hyɛ w'asɛmmerɛ no ase na yi wo ho adi kyerɛ yɛ wɔ w'asɛm mu awurade w'asɛm ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛrentwam gye sɛ ɛmu nnoma nyinaa bam ansa ɛnti na awurade w'asɛm ɛnyɛ pɛ wɔ yɛabrabɔ mu ɛda w'ase ɛnoade yesu kristo din mu ɛna yɛsrɛ wo amen ɛyɛ msomfoɔ Akwa Hayford asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ɛwɔ United States of America ɛna nkorabata a ɛwɔ Ghana ha ɛnso asɛm yi firi Kenya ase kwaberɛ ɛwɔ Asante Mountain mu ɛna me ne wo kyɛ asɛm yi ɛbɛkɔ so atoa so ɛwɔ awieeɛ berɛ yi nsɛm a ɛtwa gu yi awieeɛ berɛ edu a na ndu yɛ nnoɔma nyinaa di wɔ adanseɛ sɛ nea awurade yesu kristo kaa fa awieeɛ berɛ ho no ɛne nyinaa ɛba mu baako baako nti sɛ ne nyinaa ɛba mu deɛ a ɛnde nnipa bɛn ɛna ɛsɛ sɛ yɛyɛ nnipa bɛn a ɛsɛ sɛ yɛyɛ no nti no yɛwɔ nnoɔma anaa akwan nnum bi wɔ hɔ a de bɛsiesie wɔn ho na wɔde atwɛn awieeɛ berɛ no sɛ ɛbɛyɛ a ɛmbɛto mpafiri mu na ɛbɛba no na wada wo ho so ɛno nti wokae hwerɛsɛm no a ɛde na ɛdi pefee ɔwɔ Matthew ahoma no ɛkyi 24 no a ɛyɛ no yi mu 34 ɛde kɔ ka nsɛm bebree wɔ hɔ sɛ nea a waka nyinaa no ɛbɛba mu ansa na deɛ na ɔka ne sɛ awoɔ ntoatoasoɔ yi ɛrentwam nti na ɛdi kakra sɛ yɛbu nna no ne bible nhwehwɛmufoɔ padehufoɔ no ɛhunu sɛ 1948 a ɔman Israel bɛyɛ ɔman no ɛno na ɛde bu nna a ɛde firi ɛhɔ ɛno ho nso nkyɛkyerɛmu ɛwɔ hɔ nti ɛma yesu ɛka sɛ sɛnsɛm a ɔkeka nyinaa aman bɛsɔre aman nso ahenneɛ bɛsɔre ahenneɛ so ɔkɔm bɛmeamea ne asase woso ɛbɛba na wobɛhunu sɛ amansan nyinaa ɛde wɔhyɛn bɛtwa Jerusalem ho ahyia sɛ wɔbɛko atia Jerusalem a ɛno deɛ nea ɔwɛfuo mu no mma fie na wonnue ho a saa berɛ no wɔafaafuru no saa nsɛm wo nyinaa hena de yesu kristo ɛkae wobɛte akosɛm mmeammea saa nnwuma wo nyinaa ɛba deɛ a ɛndeɛ na nene ɔka no sɛ nokorɛ nokorɛ mesem sɛ ɔbɔ ntɔtoasoɔ yi ɛrentwam agye sɛ yeinom nyinaa aba mu ansa ɔsoro ne asase bɛtwam akɔ na me nsɛm deɛ ɛrentwam da na da no no ne dɔnkoro no deɛ obiara nnim soro abɔfoɔ ne ɔba no mpo nnim agye agya no nko ara na sɛdeɛ Noa nna no ɛyɛeɛ no saa ara nso ɛna onipa ba no ɛbɛyɛ na sɛdeɛ nda a ɛdi asuyi no mu no wɔdidii na wɔnomee na wɔwarewaree na wɔma awadeɛ adi kɔsii da a na wɔhyɛne adaka no na wɔnhunu de akɔsi sɛ nsuo bɛfa a wɔn nyinaa kɔɔeɛ no saa ara nso na onipa ba no ɛbɛyɛ Amen. Orofo asemi na dawo yo. Enunti osha eneni je ewo asasi so no hwe nomma ekoso no. Chase mi nu mienu. Eye krado na eye ahwe yi. Enunti na akuchire gu krata so. Na ye nhwomu ehunu se. Sa kwa we nu mu se faso a. Ebeti mi abo ayin na urade eda na obeba no. Ambe tu eye pufremu. Isan se enani pa benu a wowo ifumu no obefa baako na wagya baako ka rapture ho asem. Ah enun so yehwe kwan na ebeba nso. Bebem sasa mo kenyi na eya asama bebem enunti sho huye une hokafo modaho a said you offer cruise on crajin kwano na wa wa sesie no huye no after no betimi afa no na wo a umfa cruise on crajin kwa na wo de yaka bibia ho njendi no beka wo ewo asasi wo so na nkechi se obetima ye hu biribi na ajiu no fiefo nyinara na se Kristo po rapture no eba oshimu nyinara akọ onyakopon nchen enunti nia noma ana akwan numa enunti etwa se minumye no ye ahweyi no baako aedikan ene se pujoka sa matunu din se watch and pray se yenwen ne yemompai ti ebehunu o matiu ti de ni nan no ehwa matiu ti de ni nan ehwa ene aye ni yimo duan nan mienu matiu chapter 24 verses 42. Enti de radio asam eka. Wase enti mwenye, if you say, mwenye mi dan kono a, mura no ebeba. Mwenye, eka se nyenye a, mwenye no, na ubompaye, kuma wenye adaho. E hunye apa yi pa, sa chwe se mwenye, eka che ye se, yanwan isan se da ko a yewura ne beba no de yenim si yenim a obi ka so minima enka maye dia maye bia na me hu se eka na wotwe na waba na nka mafrase afa Kristo se mekra ene majengwa ba me so me kamfura di Kristo ma se ende ya dombre ende eyan kwajida ese omo ni daho na bompae na wnwen de didi kan se wanwen na wamo ni andaho amanfo ba keke kansam bi a kirewa ono kwasem ni masa wanhwe a ene ba fa wase enje no to stay vigilant and be prayerful ese omo woni edaho emo bia matufuturo ngwo ni weni se obi ka se wa sheda bi si se yewo busum du mienu mu mu de to so se dienu nu mu se dienu nsianu mu wono su beto na yira fasa si su nyina bebe afi a de aya na so wa mo weni anda wono weni anko twesem no ho a edi be batu futu agu weni amo akodi nyoma bi echi a rentimi nye dai emwa enti muma yenye krado pa se yebanwen na yama urade eda na obeba no amba amba tuyen mpofirimu no bi amba dadan na enkran pa bom se se aman be sori aman so dia na ebrin kra no awofuo ana enkora be sori tie wa awofuo awofu wa sema sori beba onpe be ye boni aye onipa beye onipa bibia ho nti enye de ema no se anse nsuo to ana onyankopon kwa to nsuo dodo ana deni bibia ni wa onyankopon ayama onipa eso ni peni ana wo abadodo wiya so ba ana wiye de bododo no wiya bopa ana ne wiye bosa eduane bebu a ne duane bu ye ne duane bu se ne duane ye je na sa akwams kakra so ba e na ada na koma ba onipa eye bunia ye bibia ne ho a ho eden etima onipa tem munia se wa ma woni ana ho na wa nwen ne wa mompa ye na wa ma onyankopon ankasa ankyrew enipa bi ebetimi adane wa dwen di wa kodi bebi wade bae no kraa ni ho ba noma numa na akwan numa betu di esisi ho a ho hia pa ese twase onipa bom pa ya brombrom nti no you need to watch and pray woro nyae no na wo bom pa ese urade ma wo dai ametu mpafum nyim fa me nkonsohwem ye frem suom wo na handi tumi ni enyam nyina eya wo dia nanso woro nyae no na woro ese wunue bia oso nim kristo no baye roho baye esuda sanse sada atwesem no din kankan no se no wada no ne pa didi no me o ja no wa ba akra na den na e ba na ni so yi wo didi sa emo sebimpo adaka no okokoye no ma enyewu onyankopon sane nsagu wo ho pero bi koso kwen hu yi no kwatito mu no na na ho nyina nsane ne kuru no ko obabebo obobo deuru ama ni pere nyade em nka ende wo yare ka wa wo kwatito sa ai adaka no mu ana mu ankasa ma sebi makọ nyoma bi eguma enye no ama hoti ye nti omo ana betete foriye ho ni aye papa na nyakopon ade ma yesa yankan bodoro na yankan o emu mi se obi akwa amanie mu na amanie no okoye no okonya ahoto dia ye ye na mena nipa nyina adie chire ene ti no se yanwan ni ampa e mum ye ni na ho wa fa kriso kraje nkwa wa fa kriso kraje nkwa mun nyina ni na ho na ni da ho ya de ehia na yanwan e bo mpa ya nu se emu bia anyo yiraba sa fa kriso kraje nkwa ene e ya dombre ene ye kwajida ose otimene a mprimu akoma sese kyina ni won odi awon ho ebia na okyina mba tomorrow may never come be na okyina mba na wo yeden entino asasi wura oba no minua a wutie mi ugyina bere wo hen ehe na wo gyina wo benkum ana wo difa entime sese ene adom bre popaya kase radio yesu kristo babun so che mi dem tun safre wo se bra bra bom fa se me kra na magye nkwa bade me dawa sese wa jimi se upi wa hini ma manyo iraba bosa ampai wi kasa semu ya oni amini mse ne kiso wa beten wa brabum ade na your life will never be the same ababa na nyesa na sesa yeso nko bede babrabum ya mi shura o ya mi nomu ya mi nka ho se wa ye krado na utim kwase mi asemi se de amini udin ka kana se e musumfo akwa ifod ana ni mucha simi feel life word media ministry eho mi telephone number ni 0244869499 0244869499 so I bear for fidi so a opese send me email hayfordjackson@ymail.com hayfordjackson@ymail.com nkwasem ebreni bye bye.